Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 30. septembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi emisije. Ministar ekonomije Branko Vujović pregovara sa predstavnicima uprave i sindikata Nikšićke željezare. Sindikalci pesimisti da će biti dogovora. Ranko Krivokapić obavijestio zvaničnik Evropskog parlamenta da premijer Đukanović odlazi. Sudija Milenka Žižić zatražila od Skupštine Crne Gore da odluči da li će Momir Bulatović biti oslobođen čuvanja državne tajne u slučaju deportacija. Objavljene prve zvanične fotografije nasljednika Kim Jong-ila. Sjedinjene Američke Države usvojile zakon o trgovinskim sankcijama usmjeren prije svega protiv Kine. U emisiji poslušajte između ostalog kako je predsjednik sindikata Nikšićke željezare Janko Vučinić reagovao na izjavu premijera Đukanovića da država neće dozvoliti ugrožavanje imovine stranih investitora.
Premijer neka radi i njegov posao i državni organi, mi ćemo raditi naš. Vrlo vjerovatno da ćemo izaći na ulice jer vidim da se teško može postići dogovor.
Funkcioner DPS-a Obrad Stanišić najavio da će njegova partija riješiti problem nedostajuće podrške članstva Crne Gore u NATO, onako kako najbolje znaju, aktiviranjem partijske mreže na terenu.
To ćemo uraditi i vjerujem da će i ankete biti mnogo drugačije kada se rad partijski na terenu odvija i odradi kako treba.
Poslušajte i priču o Vesni u Kropini koja se bavi neobičnim poslom. Ona je degustator piva.
Pivo za društvo, pivo za pobjedu.
Neka prosječna količina koju svaki degustator mora popiti u toku jednog radnog dana jeste minimum 3 decilitra piva.
A jel inače pijete pivo?
Da.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić saopštio je preksinoć tokom večera sa visokim predstavnicima Evropskog parlamenta da će Milo Đukanović uskoro napustiti premijersku funkciju, potvrđene vijestima iz više izvora. Krivokapić je to kazao odgovarajući na pitanje poslanika Evropskog parlamenta Jelka Kacina da li je tačno da Đukanović odlazi. Sudija Višeg suda u Podgorici Milenka Žižić traži od Skupštine Crne Gore da odluči da li će bivši predsjednik Momir Bulatović biti oslobođen čuvanja državne tajne u slučaju deportacije Bošnjaka iz Crne Gore 1992. godine. Bulatovićevo svjedočenje, koje se ocjenjuje jako važnim, odgođeno je dok bivši crnogorski predsjednik ne bude oslobođen čuvanja državne tajne. Funkcioner Narodne stranke Dragan Šot smatra međutim da bi vlada trebalo da odlučuje hoće li Bulatović biti oslobođen čuvanja državne tajne ili ne. Ne vidim mjesto Skupštine tu. Po meni trebalo ići analogijom organa koji su oslobodili Bulatovića čuvanja državne tajne prilikom svjedočenja u Hagu. Pretpostavljam da je to bilo Ministarstvo odbrane i moguće da je to trebalo usmjeriti ka tom resoru, rekao je Šot agenciji Mina. Ministri pravde Crne Gore i Hrvatske Miran Šadović i Dražen Bošnjaković potpisat će sutra u Podgorici ugovor o izručenju državljana dvije zemlje za djela organizovanog kriminala i korupcije. Crnogorski i hrvatski ministri su prethodno 10. septembra u Zagrebu parafirali ugovor nakon što su delegacije usaglasile njegov tekst. Ostavka predsjednika Kosova Fatmira Sejdiua i nesigurnost oko nastavka koalicije dvije najveće partije mogli bi da odgode najavljene pregovore sa Srbijom, izjavio je vršilac dužnosti predsjednika Kosova Jakup Krasnići. Ne samo za pregovore sa Srbijom, nego i za druge važne odluke poput privatizacije, dodaje Krasnići. Optuženi Radovan Karadžić zatražio je jutros odgađanje suđenja pred tribunalom u Hagu zato što se ne osjeća dobro, ali je zatim u dogovoru sa sudijama unakrsno ispitao svjedoka optužbe Milomira Šoju. Karadžić je o svom zdravlju po odluci pretresnog vijeća kratko govorio u dijelu sjednice zatvorenom za javnost.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki kongres odobrio je zakon koji će dozvoliti uvođenje trgovinskih sankcija protiv Kine i drugih država koje manipulišu svojim novcem da bi stekle prednost na tržištu. Zagovornici kažu da će zakon poslužiti administraciji predsjednika Obame da utiče na Kinu u rješavanju problema koji je, kako kažu, doveo do zatvaranja 2 miliona radnih mjesta u Americi tokom protekle decenije. Pakistan je blokirao ključnu rutu za snabdjevanje NATO snaga u Afganistanu, očigledno u znak odmazde zbog navodnog napada helikoptera međunarodnih snaga u pograničnom području u kojem su poginula tri pakistanska vojnika. Dvoje Amerikanaca koji su učestvovali u trkama balona nestali su jučer iznad Jadranskog mora, saopštili su organizatori takmičenja. Richard Bručo i Carol Reimer Davis posljednji put su viđeni dok su letjeli između Italije i Hrvatske. I za kraj, blok vijesti, gotovo nevjerovatna informacija o medicinskom poduhvatu ljekara u Torinu. U bolnici Santa Ana u tom gradu rođena je malena Idil, koja je stigla na svijet 30 dana nakon smrti svoje majke. Italijanski mediji donose potresnu priču o rođenju bebe, čija je 28-godišnja majka doživjela moždanu smrt prije mjesec prilikom teške operacije tumora na mozgu. 28-godišnju Somaliku ljekari su uspjeli da vrate u život, no u dogovoru sa njenim suprugom, žena je stavljena na aparate za održavanje vitalnih životnih funkcija kako bi pokušali da spasu dijete.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Iako se nakon dramatičnog zaoštravanja odnosa radnika i uprave Nikšićke željezare očekivalo da će današnji pregovori njihovih predstavnika označiti svojevrstan napredak u rješavanju problema, do raspleta međutim nije došlo. Detaljnije Esad Krcić.
Uprava nam danas nije ponudila apsolutno ništa, rekao je predsjednik sindikata željezare Janko Vučinić, dodajući da je po njegovoj procjeni izlazak radnika ove Nikšićke fabrike na ulicu sasvim izvjestan. Vučinić je, obrativši se novinarima ispred zgrade Ministarstva ekonomije, gdje se odvijala današnja prva runda pregovora, rekao da je nastavak dogovoren za ponedjeljak, a da će radnici odluku o narednim koracima donijeti tokom poslijepodneva.
Tražili smo da se isplati hitno augustovska zarada sa novim obračunom. Izvršni direktor je rekao da je novi tu, da ne može za ova 2-3 dana. Što se tiče proizvodnje, bila je to ona ustaljena priča. Svatko obećava normalni rad fabrike, međutim, poslije izvjesnog vremena od toga nema ništa.
Čelni ljudi Nikšićke željezare zajedno sa predsjednikom odbora direktora Markom Jacobsonom prije 2 dana su bili primorani da napuste fabriku, pošto je to od njih u ime radnika zahtijevao predsjednik sindikata željezare Janko Vučinić, koji ih je upozorio da će ukoliko sami ne odu biti izbačeni. Imajući u vidu ovaj događaj, ali i radničku retoriku tokom protestnog skupa koji mu je prethodio, kada je pominjana spremnost za tuču i obračun, stekao se utisak da se situacija u najvažnijem Nikšićkom preduzeću dramatično pogoršava. Vlada je nakon akcije željezaraca oštro reagovala, najprije kroz saopštenje Ministarstva ekonomije kojim se radnici upozoravaju da ugrožavanje privatnog vlasništva povlači krivične sankcije, kao i da će eventualne posljedice takvog čina snositi organizatori protesta. Reagovao je i premijer Milo Đukanović. To je protivno interesima Crne Gore za koje je zadužena vlada, zbog čega to nećemo dozvoliti. Odreagovaće pravna država kako bi svima pokazala da se u Crnoj Gori moraju ponašati u skladu sa njenim pravnim sistemom, saopštio je prvi čovjek crnogorske vlade. Đukanović je podsjetio da je crnogorskim ustavom definisano da je pravo nad svojinom nepovredivo, zbog čega nadležni organi moraju energično da reaguju.
Ovdje je nedvosmisleno riječ o tome da je neko sebi dao za pravo da u okviru sredstava sindikalne borbe uzurpira nečije svojinsko pravo. U ovom slučaju svojinsko pravo stranog investitora, što, rekao bih, dodatno pojačava potrebu senzibilne i blagovremene reakcije države.
Pozivanje premijera Mila Đukanovića na ustav u tom kontekstu predstavlja čisto licemjerje, smatraju u mreži za afirmaciju nevladinog sektora, u kojoj kažu da je i odnos ministra ekonomije Branka Vujovića prema problemima u željezari krajnje neprincipijelan. Institucije sistema nisu ništa učinile da zaštite ustavom i zakonom garantovana prava radnika, a poslodavci natiraju da poštuju crnogorske propise i obaveze iz ugovora o privatizaciji, saopštila izvršni direktor Mansa Vanja Ćalović. Na premijerovu izjavu reagovao je i predsjednik sindikata željezare Janko Vučinić.
Izjava premijera nije nimalo dobronamjerna, samo smo je doživjeli kao jedan vid prisile i pritiska. Premijer neka radi i njegov posao i državni organi, mi ćemo raditi naš.
Koliko je vjerovatno da ćete izaći na ulice?
Vrlo je vjerovatno da ćemo izaći na ulice, jer vidim da se teško može postići dogovor.
Cjelokupan privatizacioni proces Nikšićke željezare od početka obilježavaju brojne teškoće i problemi. 2 puta su njome neuspješno gazdovali ruski investitori, naročito je upamćeno iskustvo sa drugom privatizacijom polovinom 2004. godine, kada je vlada 60% akcija Nikšićke željezare prodala ruskom Midlandu za svega 1000 eura, tvrdeći da se radi o pouzdanom strateškom strateškom partneru sa velikim iskustvom u crnoj metalurgiji i veoma dobrom pozicijom na evropskom tržištu. Poslije samo nekoliko mjeseci iz sindikata preduzeća je saopšteno da se od dolaska Midlanda plate zaposlenih konstantno smanjuju, da bi nakon 16 mjeseci gazdovanja takozvani strateški partner bukvalno preko noći pobjegao iz Crne Gore. Nakon Rusa početkom 2007. željezaru preuzima MN Specialty Steels, kompanija registrovana u Velikoj Britaniji, ali sa potpuno nepoznatom vlasničkom strukturom. Samo godinu dana kasnije vlasništvo nad željezarom se prebacuje na MN SS sa sjedištem u Holandiji. Početkom ove godine nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora objavljuje podatke o željezarinoj offshore ćerki kompaniji, što po ocjeni Mansa predstavlja osnov za sumnju da je razlog njenog postojanja izbjegavanje poreza, odnosno pranje novca. U međuvremenu željezaru su više puta potresali štrajkovi uslijed nezadovoljstva radnika zbog većinskih vlasnika koji su optuživali za neispunjavanje ugovornih obaveza, odnosno izostanak investicija i kašnjenje zarada. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Većina pravnih eksperata pozdravljaju odluke sudije Višeg suda u Podgorici Milenke Žižić da od Skupštine Crne Gore zatraži da odluči da li će bivšeg crnogorskog predsjednika Momira Bulatovića osloboditi obaveze čuvanja državne tajne u slučaju deportacija bošnjačkih izbjeglica početkom 90-ih. Predstavnici političkih partija najavljuju da će glasati za, ali nijesu sigurni da će odluka o tome biti donijeta u parlamentu. Više u priči Dimitrija Jovićevića.
Profesor Blagota Mitrić ocjenjuje da je odluka sudije da od parlamenta zatraži da odluči da li će bivšeg crnogorskog predsjednika Momira Bulatovića osloboditi obaveze čuvanja državne tajne principijelna. Svoj stav ovako obrazlaže.
Pošto je došlo do raspada SRJ, čiji najviši organ vlasti Skupštine SRJ donira takvu odluku. Pa pošto je posle toga došla državna zemlja Srbije, Crna Gora i konačno na kraju proglašena nezavisna i suverena Crna Gora, onda po analogiji o tome treba da odluči najviši organ vlasti u toj državi u kojoj se sudi licima. Prema tome nema koji drugi organ biti nego Skupština Crne Gore. I mislim da je to ne samo pravno pitanje, nego je to faktičko pitanje gdje po mom sudu treba da se započne presuda o krucijalnim pravnim stvarima koji zadiru u esenciju državnog i pravnog i političkog života, odlučuje najviši organ vlasti.
Teagorijan Sprelević iz Akcije za ljudska prava naglašava kako parlament treba da ima u vidu da je javni interes utvrđivanje odgovornosti za ratni zločin i teška kršenja ljudskih prava. Prema njenim riječima, važeći krivični zakonik dozvoljava je Bulatoviću da progovori i bez oslobađanja obaveze čuvanja državne tajne.
Ja mislim da gospodin Bulatović, ako je nameravao da otkrije tajnu koja se može smatrati tajnom u opštem interesu ili u interesu drugog lica koji je pretežniji od interesa čuvanja tajne, pogotovo ako se tajna tiče teškog kršenja ljudskih prava ili krivičnog dela kao što je ratni zločin, da u tom slučaju on ne bi uopšte bio krivično odgovoran za otkrivanje takve tajne i da ga nadležni organ ne oslobodi čuvanja te tajne.
Posjetimo svjedočenje Momira Bulatovića u sudskom procesu optuženima za deportaciju bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore početkom 90-ih, odgođeno je dok ga nadležni organ ne oslobodi čuvanja državne tajne. Nakon što je predmetni sudija odlučila da o tome treba da se izjasni parlament, predstavnici parlamentarnih partija imaju sličan komentar. Predrag Sekulić iz DPS-a.
Ako odluka bude na parlamentu, poslanici Demokratske partije socijalista će glasati za, zato što cijenimo da je interes svih nas da ništa iz tog perioda ne ostane nerasvijetljeno i u konačnom da se utvrdi prava istina.
Ni Raško Konjević iz SDP-a nije siguran da li je na parlamentu da odlučuje o oslobađanju Momira Bulatovića obaveze čuvanja državne tajne, o čemu treba da se izjasni nadležni odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
A u političkom kontekstu, dakle, Socijaldemokratska partija kao neko koje od svog osnivanja vrlo jasno prepoznat kao antiratna partija i partija koja je i te događaje i događaje koji su se dešavali potkraj 90. godina osuđivala i doprinila njihovom rasvjetljavanju, će svakako zauzeti politički stav koji će značiti potpuno rasvjetljavanje tog slučaja, što je na sudu, utvrđivanje činjenica i kažnjavanje onih koji su za to djelo krivi.
Nemen Gošović iz najjače opozicione socijalističke narodne partije pak ističe kako prema njegovim saznanjima zahtjev sudije Milenke Žižić u skupštinu još nije stigao.
Ne možemo se zaista izjašnjavati u odnosu na sam zahtjev prije nego što taj zahtjev bude dostavljen skupštini i budemo upoznati sa sadržinom tog zahtjeva. Ono što svakako mogu reći, ako je na putu utvrđivanja te istine potrebna takva odluka skupštine, svakako da ćemo podržati jedan takav predlog.
Bilo kako bilo, Koča Palović iz Pokreta za promjene, nazivajući odluku sudije Žižić solomonskim rješenjem, apostrofira važnost da se Momiru Bulatoviću ukine obaveza čuvanja državne tajne.
Jer mi se prosto zalažemo za to da istina izađe na vidjelo. I mi mislimo da je ta tajnost i tada kada je nametnuta, da je nametnuta kako bi se sakrila istina. Smatramo da će u narednom periodu se u procesu o deportaciji ustanoviti odgovornost i konstatovati odgovornost i Momira Bulatovića i Mila Đukanovića, koji apsolutno se nigdje ne pojavljuje niti smije ikom da ga pomene, i gospodina Šušovića koji je tada bio vrhovni državni tužilac i naravno šefa DB-a za koga svi kažu da je u stvari vodio cijeli taj postupak.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Iskustva zemalja regiona koje su se priključile NATO-u ili su u procesu pristupanja pokazuju da je jedan od najtežih i najvažnijih ispita to kako pridobiti većinu građana za članstvo države u NATO. Praksa je pokazala da je u svakoj državi potreban poseban pristup u probijanju barijera kod građana u odnosu na članstvo u NATO. Izvještava Srđan Janković.
Poruke koje treba prosljeđivati građanima u cilju pridobijanja povjerenja u NATO savez treba da budu fokusirane ka sigurnosnoj dimenziji i benefitima koje će u tom smislu imati građani. Prilikom promovisanja ulaska u NATO savez, iskustvo Slovenije pokazuje da se ne smije agresivno nastupati prema građanima jer može doći do kontraefekta. Državni sekretar u Ministarstvu odbrane Slovenije Uroš Krek.
2 godine posle strategije podrška nam je pala. Jedna kritika koju moramo sami sebi da damo je da možda smo bili previše agresivni u stvaranju javne podrške. Prerano i previše agresivni.
Asif Kahriman, savjetnik u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, je ocijenio da je situacija u toj državi u potpunoj zavisnosti od volje političkog vrha.
Želimo u vanjskoj policiji, je spomenuto da želimo u NATO, u sigurnosnoj policiji, u odbranjenoj policiji. Međutim, kada treba provesti to u djelo, onda nailazimo na razne obstrukcije i koristeći razne mehanizme, to usporava euroatlantske dimenziju u Bosni i Hercegovini. Pogotovo sad u fazi izbora, ne vjerujem da će se šta posebno dešavati, možda čak i do kraja ove godine.
Viši savjetnik u Ministarstvu odbrane Hrvatske Dragan Lozančić je ocijenio da ključne poruke treba da budu jednostavne kako bi ih shvatili svi građani, a bitan dio su i ciljne grupe, a među važnijima su žene koje nemaju dovoljno informacija, a samim tim nemaju stav prema pristupanju NATO. Uz to poruke treba da imaju za cilj edukaciju građana, rekao je Lozančić.
Ova problematika ne radi se samo o tome da vi želite nekome promijeniti mišljenje ili želite neku svoju ideju nametnuti, odnosno da želite utjecati na nekoga da ga dobijete na vašu stranu. Ovo je isto tako jedna problematika koja se zove educirati vaše građane.
Kako su istraživanja pokazala da su u Crnoj Gori po nacionalnoj strukturi građani srpske nacionalnosti najbrojniji protivnici ulaska Crne Gore u NATO, potpredsjednik Euroatlantskog kluba Makedonije Ismet Ramadani predložio je uključivanje srpskih partija u izvršnu vlast.
Nije to dobro za cjelokupnu politiku u Crnoj Gori što jedna od tih srpskih partija nije deo vlade.
Nakon niza sugestija predstavnika zemalja regiona o tome kako pridobiti što veći broj građana za priključenje Crne Gore u NATO i podići svijest građana o potrebi bezbjednosti, poslanik Demokratske partije socijalista Obrad Stanišić je saopštio da vladajuća partija ima rješenje za pridobijanje podrške, a to je, kako je rekao, aktiviranje partijske mreže na terenu.
Ispitivanja javnog mnijenja nam govore da još uvijek nema one većine koju ima u politici, nema u građanima. Ja mogu da kažem da ipak mi još nismo našu partijsku mrežu, to govorim u ime Demokratske partije socijalista, što ćemo sigurno brzo uraditi, da našu partijsku mrežu nismo aktivirali na pravi način, to ćemo uraditi i vjerujem da će i ankete biti mnogo drugačije kada se rad partijski na terenu odvija i odradi kako treba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vojni razgovori dvije Koreje okončani su bez značajnijeg pomaka. Kontakti Seula i Pjongjanga bili su prekinuti nakon što je Sjeverna Koreja potopila južnokorejski ratni brod i nakon pogibije 46 mornara. Istovremeno prvi put je u sjevernokorejskim medijima objavljena fotografija mlađeg sina komunističkog lidera Kim Jong-una, najvjerovatnijeg Kimovog nasljednika. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Radni sastanak vojnih izaslanstava trajao je samo 2 sata i bio je prvi u zadnje 2 godine. Zanimljivo je da je obnovu razgovora potaknuo Pjongjang, vjerojatno i kako bi izbjegao daljnje moguće sukobe na spornoj morskoj granici. Prema južnokorejskim izvorima, Ministarstvo obrane u Seulu zatražilo je od Sjeverne Koreje ispriku zbog raketiranja svoga broda u maju, kada je poginulo 46 mornara. Zatraženo je i procesuiranje odgovornih za taj napad. Sjeverni danas nije pokazao spremnost za ispriku i dalje ističe da ne može prihvatiti rezultate multinacionalne istrage koje ih smatra odgovornim za napad. Analitičari ističu da je Pjongjang očito zatvorio poglavlje Cheonan i da su spremni krenuti naprijed, ali uočavaju da bi današnji pokušaj nastavka vojnih pregovora mogao imati neku vezu sa činjenicom da je na naslovnici glavnog dnevnika Rodong Shinmun objavljena i fotografija mlađe Kima u društvu sa starijim članovima partijskog vodstva. Na nedavnom kongresu Komunističke radničke partije, koji je održan nakon punih 30 godina, sjevernokorejski lider ponovno je izabran za šefa stranke, a najmlađi sin dobio je čin generala sa 4 zvjezdice i položaj zamjenika šefa vojne komisije. Fotografija pokazuje dužnosnike partije, a sin nasljednik sjedi 2 mjesta od svoga oca, kojem prilično nalikuje. Državni mediji prenose da je Un bio nazočan snimanju. Prethodno je samo na zapadu bilo moguće vidjeti neke od fotografija iz mladićevog djetinjstva, za kojeg se pretpostavlja da ima 27 ili 28 godina i da je školovan u Švicarskoj. Kim Jong-un, treći je sin sadašnjeg lidera i najvjerojatniji budući šef trona komunističke dinastije koji je osnovao njegov djed Kim Il-sung 1948. Dobri poznavaoci prilika na korejskom poluotoku smatraju da je Unov brzi uspon neočekivan čak i za standarde najtotalitarnije države na svijetu, kakvom se smatra Sjeverna Koreja.
Slobodna Evropa.org.
Ponovo smo u Crnoj Gori. Nakon što je građevinski bum donio pojedinim građevinarima milijonsku zaradu preko noći, kriza je ogolila istinu koliko se u taj sektor neplanski ulagalo i trčalo za brzom zaradom. Pokazatelj je i to što danas u Crnoj Gori ne postoji niti jedna uspješna ciglana ili cementara. Jasno Vukićević.
Kriza u građevinarstvu još traje i teško je očekivati da će se uskoro ponoviti bum koji u tom sektoru trajao do prije godinu i pol, ocjenjuje Borislav Rakčević iz sektora građevinarstva Privredne komore Crne Gore.
Kad se uporedi cijena koštanja i prodajna cijena, to su ogromne zarade bile. U jednom momentu je došlo do hiperprodukcije, do svjetske krize. Stanovi koji su bili u izgradnji, nedovršeni, uglavnom kreditirani iz bankarskog sistema, nisu našli kupce. Tako da su se građevinari našli u velikim problemima. I normalno da je građevinarstvo stalo i da je u krizi. Ono nije zamrlo, ali to nije ono što je bilo, a teško je očekivati da će se i desiti ono što je bilo.
Ekspansija gradnje je pojedinim investitorima donijela milione preko noći, ali je kriza ogolila koliko se u građevinarstvu ulagalo neplanski i isključivo u trci za instant bogaćenjem.
Možda su građevinari u tom bumu trebali razmišljati, jer u Crnoj Gori postoji puno toga što bi se moglo uraditi, što bi pripomoglo razvoj i prirode i građevinarstva. Recimo, nama ne radi nijedna ciglana koje su, što se tiče sirovina, pandam svim u okruženju. Znači, trebalo je ulagati i organizovati da bi jedan od bitnijih proizvoda u građevinarstvu imali na svom prostoru. Cementara u Pljevljaju, to je jedna isto investicija koja bi, obzirom da Crna Gora nema cementa, mogla brzo da se razvije.
U Privrednoj komori dodaju da je veoma malo interesovanje mladih za zanate građevinske struke.
Privredna komora je pokrenula akciju sa zavodom za zapošljavanje, sa školstvom, da edukuje mlade ljude za bavljenje građevinarstvu. Interesovanje je još uvijek vrlo loše. Ima od naših članova odbora i konkretnih predloga, čak da se toga da se jedan objekat radi i da isključivo na tom objektu zanatlije budu učenici zanatskih škola. Očekujemo da ćemo uspjeti da animiramo za sljedeću sezonu mnogo više učenika da upisuju te zanatske građevinske posebne struke.
Iako je ekspanzija izgradnje splasnula, ipak ima aktivnih gradilišta duž obale. A da i luksuzna roba ima svog kupca na tržištu građevinarstva pokazuje primjer firmi koje se bave prodajom sauna i bazena.
Saune u Crnoj Gori su doživjele ekspanziju u posljednje dve godine, pogotovo u višem cenovnom segmentu. Znači, ljudi su se dosta češće i odlučuju na, na primjer, malo skuplje rješenje koje im više dizajnerski, arhitektonski, da kažemo, se uklapaju u postojeći ambijent. Kad je reč o bazenima, isto važi. Što se tehničkog dela tiče, cene kreću od 8.000 evra pa naviše. Tako da Crna Gora smatramo da će još neko vrijeme biti odlično tržište za spa i wellness sadržaje.
Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A u narednoj priči predstavljamo damu koja se bavi neobičnim poslom. Ona je degustator nikšićkog piva. Sa Vesnom Ukropinom razgovarala je koleginica Lela Šćepanović.
Pivo za društvo, pivo za pobjedu.
Ona je na čelu 15-članog tima koji godinama brine o kvalitetu piva prije nego što dođe na tržište. Vesna Ukropina, menadžer kontrole kvaliteta i degustator u najstarijem crnogorskom kolektivu u Nikšićkoj pivari Trebjesa. Svjesna da bi joj mnogi muškarci pozavidjeli na radnom mjestu, kako kaže, posao koji obavlja je više nego ozbiljan i podrazumijeva kontrolu kvaliteta prehrambenih proizvoda u koje spada i pivo. A njene kolege na ženu u ovom, što bi se reklo, muškom poslu gledaju sasvim normalno, kaže Vesna Ukropina. Godine iskustva i treninga mogu da unaprijede osjećaje, ali...
Bar 50% otpadaju na neke predispozicije osobe da bude dobar degustator.
Na pitanje koliko degustator dnevno popije piva, Vesna odgovara.
Neka prosječna količina koju svaki degustator mora popiti u toku jednog radnog dana jeste minimum 3 decilitra piva.
Piva imaju zaokružen ukus i miris na temperaturi od 4 stepena Celzijusa, podsjeća Vesna pojašnjavajući kako se priprema za degustaciju.
Prije izvođenja degustacije poželjno je uzeti neki neutralni biskvit ili dvopek, da bi se malo čulo pripremila sa nekim prosto neutralnim medijumom.
Postoje različite vrste degustacija, ali svaka počinje mirisanjem, a nikšićko pivo otkriva glavni degustator miriše na bananu.
To znači da vi prvo uspete određenu količinu piva u čašu, to bude nekih stotinak mililitara, za neke komponente se najčešće degustiraju kratkim mirisanjem, što znači da vi čašu brzo prinesete nosu i tako 2 ili 3 puta pomirišete. Nakon mirisa se prelazi na degustaciju piva s probanjem. Ta degustacija treba da nam pokaže da li je ono kiselo, da li je gorko, da li je eventualno slatko.
E, da li je pravilnije piti pivo sa pjenom ili bez pjene?
Što se tiče pravila, nema ih. Mislim da je bolje piti pivo sa pjenom, zato što stabilna pjena vam ukazuje da se radi o kvalitetnom proizvodu.
A je li inače pijete pivo?
Da, u svakom slučaju da, u početku je to bilo, ajde da kažem, više shvatano kao dnevna obaveza poslu, međutim kasnije prosto se javi potreba da ako je moguće testirati neka druga piva koja nalazite.
Nikšićani nemaju predrasuda prema činjenici da je žena na čelu tima za degustaciju i bez obzira što na tržištu postoje različita piva, uglavnom piju.
Pretežno nikšićko, petak, subota, tako. I na utakmice. Ovaj domaće pivo i bolje od ostalih.
Pa svaki dan pivo, da. Točno, nikšićko ili stelo.
Je li nikšićko zato što je to stvar navike, zato što je to naše pivo ili zato što je bolje od ostalih?
Zato što je bolje od ostalih.
Volim, posle ručka uveče, 5-6. Tam nikšićko pivo.
Šta biste rekli kad biste znali da je jedna žena na čelu tima za degustaciju?
Ne znam. Nije to degustator pravi. Svaka je časna, da.
Pa imaju žene inače razvijeni ukus za dosta stvari, pa i za pivo, vjerovatno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Ministar ekonomije Branko Vujović pregovara sa predstavnicima uprave iz sindikata Nikšićke željezare, sindikalci pesimisti da će biti dogovora. Ranko Krivokapić obavijestio zvaničnik Evropskog parlamenta da premijer Đukanović odlazi. Sudija Milenka Žižić zatražila od Skupštine Crne Gore da odluči da li će Momir Bulatović biti oslobođen čuvanja državne tajne u slučaju deportacija. Objavljene prve zvanične fotografije nasljednika Kim Jong-ila. Sjedinjene Američke Države usvojile zakon o trgovinskim sankcijama, usmjeren prije svega protiv Kine. Sati 59 minuta, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.